zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaji.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
U organizaciji Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori i Ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori, u Podgorici je u srijedu 9. novembra 2011. upriličeno veče sa filmskim rediteljem Slobodanom Šijanom. U današnjoj emisiji Zapisi emitujemo snimak sa te večeri. Pripremio Slavko Živković.
Veče sa Slobodanom Šijanom u Podgorici otvorio je ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, dok je medijator večeri bio profesor Goran Radonjić, član rukovodstva Matice Srpske u Crnoj Gori, koja je bila i domaćin uglednom režiseru.
Za početak bih samo rekao da je gospodin Šijan i u mojoj kući, a verovatno i svim našim kućama, vrlo često viđen gost preko svojih umjetničkih dela, i da ga svi nekako doživljavamo kao svog. A ono što se posebno meni svidalo kod njega jeste što je spojio tragično i komično, i što svaki put kad gledam film nađem nešto što mi se sviđa, što nešto što sam možda propustio prošli put, a gotovo svaki od njegovih filmova sam više puta video. Gledajući njegove filmove u inostranstvu sam imao tetku koja je odavno otišla iz Srbije i već dugo živjela u Švajcarskoj, i kada smo zajedno gledali jedan njegov film, pitanje je bilo ko to tamo peva, ja sam sve vrijeme bio nasmejan i sve vrijeme sam proživljavao svaku scenu filma, a ona je sve vrijeme bila nekako tužna i na kraju rekla: pa meni je ovo mnogo tužan film, a ti si sve vrijeme nasmejan i sve vrijeme se smiješ. Reku, tetka, to je zato što se dugo vremena nisi u Srbiji, možda se izgubila ovaj naš smisao za humor, ali upravo taj humor u tragičnom, taj humor tamo gdje ga nekad najmanje očekujete, je ono što je, čini mi se, jedno od najmoćnijih oružja Slobodana Šijana u njegovim filmovima, i ponekad nešto što ne očekujete, kao u filmu Davitelj protiv davitelja, to onevičavanje o čemu je danas govorio profesor Radonjić, o tom njegovom postmodernom pristupu gdje u hororu očekuje, u horor imati komediju, i zbog čega su često svrstavajući Slobodana Šijana nazivali ga i rediteljem komedije. Ja bih prepustio reč Goranu Radonjiću uz napomenu da ćemo nastaviti naša druženja i u buduće, da ćemo imati zanimljive goste, a nadam se da ćemo evo večeras u razgovoru sa našim gostom biti inspirativni i mi kao i on.
Razmišljajući o tome kakav bi čovjek trebalo ugod da da za firmove za koje većina recimo mojih prijatelja može da kaže da ih gotovo zna na pamet, pa upravo možda to da je nekad prilika da te filmove za koje mislimo da ih znamo gotovo sve, otkrivamo često neke nove dimenzije, pa eto kao za neki početak, mada je sam umjetnik koji je višestruki, da kažem, stvaralac, osim objavio knjigu nekih poljskih tekstova, sa druge strane profesor od nas, kao i američki, dakle sa jednim širokim iskustvom, čovjek svog vremena, kulture, koja kao u nekom postmodernističkom vremenu ruši na neki način tu hijerarhiju između visokih i niskih stilova, žanrova i slično, i u tom smislu kao jedan od ključnih elemenata, jedan od ključnih elemenata poetike jeste groteska, koja dakle predstavlja s jedne strane nešto što je karikaturalno, što je blizu nekoj izbito predavanje, neke slike stvarnosti, pojačavanje nekih osobina, a sa druge strane efekt koji je nekada komičan, nekada jedan ledeni smijeh prozube i slično. Dakle, ta dvostrukost, barem dvostrukost svakog od tih filmova i dijelova tih filmova, koja ukazuje s jedne strane to da reakcija naša vrlo često je smijeh, pamćenje nekih replika, nekih scena, nekih elemenata srpske komedije i slično, a sa druge strane da nakon takvog razmišljanja shvatimo da je to jedan surovi svijet, jedan svijet u kome su neke vječite sile, kakva su recimo pohvat po maratoncima ili na primjer igra sa različitim popularnim i pogodnim objašnjenjima kao što je i kompleks na primjer u davitelju protiv davitelja. I u tom pogledu i to problematizovanje recimo pod naslov davitelja je komedija strave i užasa, gdje se ti elementi javljaju istovremeno i komični, dakle podrivanje nekih žanrskih karakteristika, ali i ispunjavanje tih žanrskih konvencija. Pa tako su i stalne prisutne aluzije, recimo citati, na primjer taj inspektor koji je zapravo srpska varijanta inspektora Kluzoa, kako su neki istakli, ili recimo aludiranje na Hitchcocka i Psiho ili na mnoge druge elemente. Zatim tu kao jedan od važnih taj metatekstualni, to su filmovi jednog istinskog filmofila, nekada i sami filmovi popravljanju filmova, kao što je onaj Djenka Sanja koji želi da napravi čudo, a sa druge strane i način na koji se to stil kojim je to dato jeste već sam neka vrsta pastiša ranih njemih filmova i slično. Pa u tom pogledu, osim što ga mi svi doživljamo svojim i važnim dijelom i našeg treba identitete i razumijevanja svijeta, to su neki elementi koji potpuno stalno upotrebljavamo, a sa druge strane nas uvijek novo gledanje vrati ili otkriva nam nešto novo, nešto što nam je zapravo povod o tome još jednom razmislu. Pa u tom pogledu i današnje predavanje osjećeno i veoma inspirativno, nešto na neki način, neki film na Prvostom fakultetu, na neki način mi je ukazano na tu izraženu autorsku svijest o postupcima, o mjestu u vremenu i nekoj tradiciji, a sa druge strane i neku težu za uspostavljanje neke ravnoteže iz različitih elemenata u kojima i to recimo slikarstvo koje dolazi s jedne strane od tog utemeljenja u slikarskom obrazovanju ili muzičko sa druge strane sa novim talasom i veoma važnim elementom pa i hitom koji kasnije postaje koji pjeva simboli Sezen Šafer ili neke druge scene kojima radi korištenje jednog dokumentarnog materijala kao što je Sakra Kralja Aleksandra u kontekstu kada smo jednu drugu sakralni prenos 1980. svi imali u vidu. Dakle, i ono što je direktno pokazano kao ono što je ostaje u kontekstu koji se sve prepliče u nekoj, da kažem, sličnoj imaginaciji.
Govoreći o sebi i svojim ostvarenjima, poznati slikar, filmski reditelj, scenarista i filmski kritičar Slobodan Šijan je rekao da je kao stvaralac nastao u jednoj kinematografiji koja je u vrijeme takozvanog crnog talasa bila prilično traumatizovana.
Znači, moji profesori su bili smenjeni sa fakulteta u vreme hajke na crni talas. Saša Petrović je pobegao u Nemačku, Makavejev je napustio zemlju, znači progoni protiv takozvanog crnog talasa su se odvijali dok sam ja bio student. Znači, naši studentski filmovi su bili, posle takozvanog slučaja Plastični Isus, su bili analizirani od strane političkih komisija na fakultetu, ovako u mom prisustvu. Znači, ja sedim i prikazujem svoj studentski film Herostrat, po kratkoj priči Jean-Paul Sartre, jeli, koji je o jednom čovjeku koji mrzi ljude, sedi zatvoren u kući i jednog dana odluči da izađe napolje i ubije prvog prolaznika i on to uradi, to je film. E sad, oni kažu zašto ne piše na kraju filma, jeli, ovo je jedan jako ređav čovjek, znaš, recimo. Znači, to su bila prilično izokrenuta vremena. Znači, e sad, u toj situaciji, međutim, koja je dosta traumatizowana, ja sam se opredelio da, znaš, krenem dalje u istraživanje nečega što je ta komunikacija koju sam ja volio u bioskopu, znači kada, znači posle refleksivne faze koju su predstavili filmovi Crnog tala, znači kritički refleksivni film, meni se činilo da u crnom humoru ima vitaliteta i u humoru uopšte, znači kad gledaš neki nagrađeni film iz recimo neke 30. godina ili 40. godina, oskarovski film, on deluje prilično, vrlo često prilično dosadno, znači ono neki neka komedija i dalje vitalna sa, znači, ono, braćo Marx i dalje onako ima neku oštricu i tako. I jednostavno sam napipavajući u radu kroz komercijalni repertoar televizije došao do nekih stvari, napipao neke stvari u kojima mi je ovaj kasnije, koje su me kasnije odvele do određenog pristupa pri radu, recimo na prvom scenariju za celovečernji film, scenariju Dušana Kovačevića za Ko to tamo peva, da krenem u tom pravcu, znači humora, crnog humora, jer crni humor ima veze i sa nekom avangardom, da tako kažem. Uvek je Mac Sennett i te neke komedije su bile nekako deo tog modernog iskustva umetnosti, koja možda tada još nije smatrana za umetnost. Znači tako.
Da li ta pozicija crnog humora u kom se podriva zapravo bilo koja mogućnost nekog sistematskog zauzimanja stava, bilo da je kritički prema društvu ili da je afirmisanje bilo koje vrste ideje, jer kako sam ja razumio, ako i neka poruka se učini u nekom trenutku da se daje te vrste, ona je istom trenutku podrivena, tako, ali baš u istom trenutku, tako da se može, ako se želi, shvatiti ozbiljno, a može se shvatiti potpuno neozbiljno i da kaže kao neka smijurija, evo kao što je recimo to, ta igra sa psihoanalizom, ili kao što je igra sa nekakvom biznisom ili sa mafijašima i grupama i bilo koje vrste, dakle gdje sa jedne strane ga možemo potpuno neopterećeno posmatrati i uživati u toj dinamici, u akciji, u srpskih elementima, a sa druge možemo i o tim idejnim koji su opet uvijek ostavljeni tako da otvaraju novu mogućnost, meta neki nivo. I u tom smislu, eto, pa možda bi si to mogli, danas ste citirali Kiša, koji je opet citirao na Bokla, siže mojih tekstova je njihov stil i obrnuto, stil je njihov siže. To je možda jedna stvar koja kako vrijeme prolazi, mislim, i čini te filmove aktualnim i danas jednako interesantnim kao i u to vrijeme. Pa vidimo koliko su bili vezani za kontekst u kome su nastali, koliko su zapravo univerzalni.
Pa dobro, tu je postojala uvek ta neka svest da pravim. Zato sam i rekao da su ti filmovi uvek bili neka konverzacija sa filmom ili igranje sa filmom. Znači, moja generacija je na neki način odrastala u kontaktu sa filmom, ali i što je još možda značajnije u odnosu na prethodnu generaciju, sa popularnom kulturom. Znači, mi smo pripadali generacijama koje su slušale rock and roll, jeli, znaš, normalno gledali američke filmove, francuske filmove, u to vreme se sve vrtelo u Jugoslaviji i na tome smo odrasli. Za mene je ta granica između onoga što je popularna umetnost i nečega što je ekskluzivna umetnost se dosta istanjila. I ja sam, pogotovo što sam imao i likovno obrazovanje, nekako sam čak otišao u ekstreme, pa sam volao recimo avangardu i kič, a ono u sredini kao nekakvu, kao prihvaćenu ozbiljnu visoku umetnost sam kao malo sam zazirao od toga, znači tu se svašta ubacio, tako da i onda su se tu negdje dodirnula ta interesovanja, taj neki crni humor. Breton je imao tekst o crnom humoru i šta znam, znači tekstovi Dušana Kovačevića, na koje sam imao sreće da naiđem u tom radu na televiziji, gde sam krenuo prvo na televiziji da prihvatam, odlučio sam da neću da radim tezge, nego da ću da probam da radim igrene stvari. Imao sam sreću da dođem do nekih igrenih TV filmova, ali sad tu je bilo, rekao sam, ok, radit ću šta god mi daju, kao ja sam neki kao reditelj u najam i to je kao u redu, kao u Hollywoodu, jel? Onda utvrdiš da neke stvari ti mnogo više znače kao tekst, da su neki tekstovi inspirativni, da počinješ da imaš neke, da tako kažem, ideje kako to treba da se napravi, koje su drugčije od onoga kad pristupaš rutinski. Tu sam polako napipavao nešto što me zanima, tako da kada sam isto tako na televiziji naišao na tekst Ko to tamo peva, koji je bio jedan TV film po 45 minuta, tako, i onda preko prijatelja snimatelja s kojim se snimio nekoliko tih TV filmova, Božidara Nikolića, koji je stupio u kontakt sa Duškom Kovačićem, koji je napisao Ko to tamo peva za televiziju, smo počeli da pričamo o tome, hajde da to produžimo u neki celovečni film. I tako je to krenulo, znači od nekog napipavanja senzibiliteta kroz jedno, dva, tri projekta u tim televizijskim igranim filmima ka susretu sa Duškom, opredeljenju za komediju, i onda sam išao dalje sa idejom da radim stalno neke drugčije filmove. Sad nekim ljudima sa strane to možda izgleda slično, to je već druga stvar, teško je analizirati sebe.
Govoreći o brojnim problemima koji su pratili njegove filmske projekte, Šijan je istakao:
pa ja ne znam sad da li to bio samo moj problem, ali zaista stekao sam utisak da ako čovjek nudi projekte koji su neke kao crne komedije ili što kažete samo kritične komedije, da ima dosta prigovora na to i da ljudi ne razumiju to baš najbolje u tim komisijama, tako da bilo je tu puno problema, mislim, za svaki projekat. To je sve bilo na silu naguranje, da ne nabrajam sve moguće argumente koji su tu davani. Sećam se maratonce kad sam sa Duškom ponudio, Duško je prestao, Duško Kovačević je prestao da ide na sastanke sa takozvanim umetničkim većem, to se tada tako zvalo, nije bilo više cenzure, već su postala umetnička veća, pa sad tu sedi jedno 10-12 ljudi u svakom filmskom preduzeću i procenjuje projekat. I onda sa maratoncima on je rekao, neću ja da idem, ili ti ne mogu, kaže, prebiću nekog, rekao, ok. Onda sam išao tamo i sad su krenuli razni komentari, kao, otprilike, pa kao, dobro, već postoji pozorišna predstava, šta će nam film, to je bio jedan, recimo, komentar. Valjda nije bilo toliko uobičajeno, nemam pojma. I onda, ne znam, to sad svašta, jedan na kraju, kaže, uvijek bio i po neki političar u tim većima, on obično čekao da govori poslednji, sad taj jedan kaže, šta će nama ovakav film? Kao najizgled obična rečenica, ali obično kao smrtna presuda, znaš ono. Ja sam se izvedio, ja sam rekao, ne razumem pitanje. I sad je on ostao bez daljeg teksta, nekako sam uspio da se izboksujem, da objasnim i to je nekako ipak krenulo u snimanje. Ali nije to bilo jednostavno i uvek je neki utisak da komedija se smatra nižim žanrom, a ako je crna i opasni, kome se to rugaš, uvek je neka grupa uvređena, ili su lekari, ili su, ne znam, kondukteri, ili ne znam ko, znači, tako da, znaš ono, ako praviš neki ozbiljan film, posle projekcije se ni ne vidi neka prava reakcija, ljudi izađu, neki su uzbuđeni, neki nisu, ništa ne vidiš, u komedije presuda odmah ili smrtna presuda, niko se ne smeje ili funkcioniše, znači, tako da je dosta vidljiva presuda, tako da ima tu dosta, da tako kažem, problema kad se čovjek opredeli za takav žanr. Međutim, ja sam se opredelio da idem u tom pravcu upravo iz tog afiniteta prema ekstremnim stvarima i neke nesklonosti ka prevelikom umetničarenju, tako kažem. A komedija je bila onako nekako imala i svoj komercijalni rezon, a imala i nekakav umetnički rezon, nekakve tihe subverzije. Jel? I nekako u mom iskustvu ti komedije, komični filmovi su duže trajali. Jedna melodrama koja bi uzbudila jednu generaciju već kroz 10 godina je delovala bljutavo, a komedije su trajali po 30-40 godina, ljudima su i dalje smešni. Dalje možemo da gledamo, ne znam, Buster Keatona, Charlie Chaplina, možda nešto deluje staromodno, ali mnoge stvari funkcionišu jako dobro. Znači, i to je bio neki svestan izbor, ok, to je to. Jedan razlog isto što sam išao dalje sa komedijom je što sam utvrdio da sa našim glumcima može da se postigne maksimalan rezultat sa malo priprema upravo u komediji, da oni znaju to dobro da rade, da mogu to da urade između dve tezge bez velikih priprema ako su dobri u tom žaru, a da je mnogo teže nabaviti nekog denira, naterati ga da se ugoji 30 kila kao za ovog razjerenog bika i da se posveti filmu godinu dana, pošto njih honorari nisu adekvatni ni vreme koje je odvojeno za određeni projekat. A u komediji jednostavno skupiš ljude koji to znaju da rade i uradiš.
No, kako je reditelju da kad ima kao u vašim filmovima toliko dobrih glumaca na jednom mjestu, kako je kako je to ukormilariti njihovim tim i pre svega velikim talentima najposle i sujetama?
Da, pa dobro, Branko Stojković i Pavle Vujišić jesu antipodi, ali više u njihovom odnosu prema pozorištu i prema ideji glume kao nekog hrama, jel? Ono kao ljudi s kojima radiš, to za mene nije bila neka, bili su različiti, ali sam mogao da dobijem ono što sam tražio, jel? Su sjajni glumci. Znači, mislim da svaka kultura ima sjajne glumce, samo je pitanje, znači, kako to upotrebiti na pravi način na filmu. Mi smo to, tu šansu imali, ja sam imao sreću da dobijem glumce koje sam želeo. Kad bih imao tekst koji želim da radim, onda uglavnom mi se dešavalo da dobijem one glumce koje sam hteo. Znači, u 90% slučajeva i to je onako prilična sreća. Jer smo imali sjajne glumce. I činjenica jeste da sam radio sa glumcima vrlo različitog, da tako kažem, backgrounda ili školovanja, različitog glumačkog obrazovanja. Znači, jedan Pavle Vujišić koji je bio u stvari kao neki natušči koji je zalutao na film, pa se tu onda osjećao dobro, nije morao mnogo da radi, a ovaj dobro se plaćalo. Mada to samo tako izgleda, jeli? A ovaj Abata Stojković koji je bio kao nekakav sveštenik glume, tako se zvali su ga vlasnik glume, njegove kolege u ateljevu. Tako. Ne sad, ovaj rad, znači raditi sa njima ili sa Zoranom Radmilovićem koji je opet glumac koji ja sam utvrdio da sa njim moram da uradim 25 do 28 dublova iste scene da bi se on razigrao. On je jednostavno navikao na neku publiku i na neki feedback i tako funkcioniše. U prvim dublovima onako ne prelazi rampu. Onda ja idem ponovo, pa kad već postane besmisleno, on se tek tada razigra i počne da radi ono zezanje koje radi u pozorištu. Znači, za svakoga morate da nađete neki način i da onda to izbalansirate sa ovim drugima koji opet rade na svoj način. Pavle Vujišić neće da uradi više od tri dubla. Sad ako imate scenu kao u maratoncima gde Bata, Pavle Vujišić trči niz stepenice, viče opljačkali su nas, Bata Stojković udari ovoga Radmilovića, makuntira ga, i ako u toj sceni recimo u prva tri ili četiri dubla pri tom udarcu Radmiloviću opadnu brkovi iz nekog misterioznog razloga što se dešavalo stalno, onda Pavle Vujišić posle trećeg dubla kaže, ja sam svoje odglumio, neću više, snimi nekako nastavak drugčije. Ja sam hteo to u jednom kadru, nažalost, i sad ja insistiram, moramo ponovo, on kaže, ne, ja sam, on se potrošio, pošto urliče, trčini stepenice, njemu je tri dubla dosta. I ja onda, kao opet, kao mladi nadobudni reditelj, ja, on kaže, neću ja više, tačka, ja kažem, prekidamo snimanje, znaš, ono, napuštam set, onda tamo dolazi nešto, moljakaju me, ajde, ipak da to neko završimo, onda mi je Aleksić koji je stari filmski lisac i sve moj, ja sam tad sam prvi put radio s njima, apsolutno briljantan bio, kao test, šta god kažeš, čovek uradi tog trenutka, on priđe onako i sam mi šepnu, no, pa to bi moglo ovako, 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 sve onako, kao naravno znam da bi moglo, znaš, ali on kao, ajde, kao, i naravno posao ki nekako prilagodimo, to idemo dalje. Znači, to je jedan onako konglomerat različitih ljudi, različitih glumačkih tradicija, recimo glumci iz Atelja 212 su već imali neku vrstu manira ili stila humora, a onda imate Pavla Vujišića koji je stari filmski glumac naš koji se ne bavi pozorište, ne ulazi u pozorište, onda imate Štinca koji je opet neko čudo od deteta koje prerasta ka nekom zrelijem glumcu, Medu Arnerić koja je filmska glumica, i imate Naturščike koje sam uvodio kao nekakav dodatni element, recimo Ko to tamo peva. Znači, to sve treba uskladiti i stvoriti od toga jednu celinu koja funkcioniše. Tu je bio glavni izazov. I sad kad me pitate kako sam radio s glumcem, ja sam radio po osjećaju. Ja sam jednostavno bio neko koji je istreniran od manijačkog gledanja filmova i pretpostavljam da sam imao osjećaj za to šta je nekakva interpretacija koja funkcioniše i oslanjao sam se na to. I što bi rekao moj inače jedan američki klasični reditelj koji se jako voleo, Howard Hawks, režirao neke čujne vestene kao recimo Rio Bravo i tako, Crvena reka, kad su ga pitali kako on postiže tu glumu, kaže ponavljam dok nije dobro, znaš, nije velika misterija. Tako sam ja na neki način ponavljao dok nije dobro i nekako je počeo, pošto sam bio mladi, bilo me baš briga šta misle glumci o meni, nisam shvatio tu vrstu uzvratne komunikacije, već sam samo išao za to da dobijem to što mislim da je dobro i onda idemo dalje. Mi se previše hvalio, viko, bravo, ovo je fenomenalno i tako, što inače uglavnom rade reditelji. Oni su počeli se širi glas, onako kaže, ovaj nema pojma šta radi otprilike. I tako, to je tako, kad se završilo snimanje, svi su otprilike, to je bila priča, kaže, ma, kaže, nema pojma. A daš, kako da imaš pojma kad recimo sam morao da snimim celu scenu od mosta sa onim padanjem s mosta i tako dalje, sve za jedan dan tokom koga je non stop padala kiša. Znači, sada ne možeš da snimaš po kiši, već možeš da čekaš da malo zastane i da izađeš i da snimiš kadar i imaš 40 kadrova, recimo, odvojenih. Imao sam srećom dobrog pomoćnika režije, pokojnog Zdravka Randića, iskusnog pomoćnika koji je bio pomoćnik još Vladimiru Pogačiću na prvim igranim filmovima, pa onda Žiki Pavlović i tako, i sam dobar reditelj. Kaže, gospodine Šijan, da mi stojimo ovde na objektu na kiši i kako stane kiša, idemo u snimanje. Jer ako odemo u kafanu, kaže, dok mi izađemo iz kafane kad nam dojave da je stala kiša, ona će ponovo počne pad. I mi smo tačno tako radili. Stajali smo, kako stane kiša, idemo sad da postavim glumce 1, 2, 3, krupni plan, krupni plan, krupni plan, znači, niko nije znao šta radimo osim mene, se radi preko reda na parče, ovo, ono, i naravno da onda nemaš onaj utisak koji imaš u pozorištu, znaš, kako se razvija scena, kako, znaš, međutim, ideš za rezultatom koji u svojoj glavi montiraš i povezuješ, ima kontinuitet i da postoji ta taj kontinuitet interpretacije, što se ja bio sposoban jednostavno zbog tog svog filmskog treninga kao neki gledalac filmski.
Ja su se jedno je živjeli Hičko kome da su duši soka i da ne bi izvoma se Miki Maus ne traži motivaciju, ne traži ponorali i može ga izbrisati čovjeka do sada. U tom smislu načeli ste ulogu na tušika, ona to ste istakli danas s jedne strane kompoziciona, da recimo kada je neka vrsta road movie-a da gdje god stane onaj autobus čekaju na neki natuščici ili zapravo nego što krene poručili su krstici, a onda s druge strane imamo onu babu koja se pojavljuje tu kao s jedne strane kršenje konvencije da svi koji putuju imaju svoju priču i razvija se, a sa druge da imaju nešto što je samo to vizualno onaj čuveni koji zove desu ili koji će se posle pojaviti u maratoncima. U kom smislu je bilo različito, pa onda imate jedan isto film koji je čitav različit sa natuščicima, u kom smislu je izazov druge vrste sad natuščika dovesti do onoga što taj profesionalac i po svoj obrazovanju ili po tehnici lakše mogu da radi.
Pa dobro, prvo da se osvrnem na ovu Hičkokovu izjavu koju mislim da je vrlo često pogrešno interpretirana. Znači, on je rekao da su glumci cattle, tako je rekao, a znači ja to doživljavam više kao krava moje baba Milene Belka, jeli tamo kod Kolašina koju ona obožavala. Znači, da su jednostavno bića koja treba voditi i voditi ih u određenom pravcu. Znači, sad, to je sada dobilo neke konotacije koje su kod nas reč soka ima negativan prizvuk. Nisam siguran da u njegovom bila apsolutno tako nameravana i on je to kasnije objašnjavao u nekim dodatnim razgovorima. Znači, a što se tiče rada s natuščicima, znači, moja generacija se dosta divila francuskom reditelju Roberu Bressonu, znači, koji je od rada se na tušicima napravio čitavu jednu filosofiju i pristup filmu. On je jednostavno bio uveren da sa glumcima nije moguće napraviti dobar film, jer su po njemu glumci izgubili svoju ljudsku suštinu pošto se stalno transformišu u neki drugi lik i da oni nemaju svoje sebstvo, da tako kažem. I ima jedan divan intervju sa Bressonom koji je radio Jean-Luc Godard u filmskim sveskama starim, gde Godard pledira za glumce i kaže, pa dobro, zar ne bi glumci mogli bar da igraju glumce? On kaže, ne. I on je rekao, to je, kaže, takmičenje u grimasama kad koristite glumce. I sad nekako je on, Bresson je bio dosta velika figura u vreme naših studija i ostala je ta želja da se proba nešto sa natuščicima. Ja sam ceo jedan TV film koji mi je možda najbolje nešto što sam uradio na televiziji, možda i uopšte, koji se zove Najlepša soba, snimio sa natuščicima kompletno, bez glumaca, iz jednog razloga što je bio znači tekst Zvonimira Kostića napisan na jednom južnosrbijanskom dijalektu. Ja sam nekako strašno mrzeo kad glumci imitiraju dijalekt, uvek mi to delovalo neuverljivo i rekao sam, ajmo u taj kraj da nađemo ljude koji tako govore. Onda smo išli tamo, televizija tada imala pare za takve eksperimente i onda smo radili audicije sa raznim seljacima, zanatlijima iz sela tamo oko Svilajnca i šta je znam. I tu sam našao i tog Čikicu, što igra ovog što viče deco, to sam našao za taj TV film. On je bio neki limar i jednostavno imao sam neki dijalog u filmu gde se dva glavna, glavni junak vozi sa svojim kolegom kojeg igra ovaj Čiča Stanilo na dresini, na pruzi i imaju veliku filozofsku diskusiju o kako je nastao čovek. I ovaj jedan pledira za ideju Darwinovu da je čovek nastao od majmuna. I sad sam ja uzeo Stanova, on ima tu malo majmunsku facu i bilo mi je zabavno da sad on onako viče čovek je nastao od majmuna, znaš i tako. I tako je on dobio tu ulogu i onda se pokazao fenomenalan da dobro pamti dijalog, da ovaj, počeo brzo da muštre ekipu, kaže i ti što sediš tamo ustani, vidi pomozi tamo, znaš, počeo postao vođa snimanja, znači vrlo inteligentan, ali sa tom facom, znaš, i onim čvornovatim prstima povod onih promaša, limarskim čekićem, znaš, ono, pa su mu prsti onako svi nabuđeni. I ovaj, onda sam ga, kad sam vidio kako dobro kapira, pamti dijalog i ono, funkcioniš, onda sam ga šlepo u nekoliko filmova i on je postao vrlo popularan. Jedne godine sam se vratio u Beograd iz Amerike i ceo grad oblepljen plakatima sa njegovim likom, rekao šta se događa, a ono koncert neke grupe, one SMF mislim, neke naše ovaj hard rock grupe koji su njega uzeli za maskotu, onda su imali koncert i stavili njegov lik na to i oblepili pola grada, znaš kako to je, tako dobio čak i celu stranicu u časopisu Vreme kad je umro kao neka popularna ličnost, tako da stvarno ovo je bio čudo. Ali znači, ideja mi je bila u tom filmu sa Natušicima ne baš bresonovska, jer Breson nije verovao u ideju imitiranja, znači da Natušici nešto sad imitiraju neke emocije i tako dalje. On je režirao otprilike, računao je sa onim sadržajem koji svaki pojedinac nosi u sebi. I njima je govorio broj do tri, okreni se levo, napravi tri koraka, broj do dva, zatim izađi iz sobe. Znači, to je bilo otprilike. Bez instrukcija o emocijama, toliko, pa kako to profunkcioniš? Ovo je bilo ipak više ono rad sa Natušicima kao gde su oni imitirali neke emocije, što oni ako imaju malo nekog osjećaja mogu da urade, ali uvek ostaje taj jedan elemenak gde ti osjećaš tu neveštinu u glumi i to jednostavno vremenom prihvatiš, ali to postane kao neki stil tog filma. Ali tako sam naučio da radim sa Natušicima i to sam iskustvo koristio kasnije u filmovima. Recimo, ko to tamo bio sam odlučio da svi ljudi koji ne putuju u autobusu budu Natušici. Znači da se na taj način razlikuju od onih koji su u autobusu, koji se čim putuju malo su kao onako, da ta, ne kažem urbaniji, ali eto, malo su više svetski ljudi. Ali, tako da tu je napravljena neka razlika i ona je bila ovaj, profunkcionisana. To.
Pa, kod Hitchcocka je ta neka fascinacija našto lice i glumce, a u ovom smislu sam mislio kako je to neka karakteristika da nije cilj da Natušici glume kao pravi glumci, nego ta nevještina je jedna vrsta opet neko slično kao brehtovski neki postupak koji istovremeno treba da sugeriše da je to neka realnost, neka stvarnost, ali i da nije. Na isti način kao što mnogi drugi elementi skreću pažnju uvijek da je ovo što gledamo film. Da koliko god jer bi to ste istakli nešto kao što je ona Georgina koja je trudna 7 godina ne bi funkcionisala u svijetu kakva vi obično pravite, ali dakle ta išašenost i te neke blizu fantastike stvari uvijek se ograničuje nekim zakonima realnosti onako koje je bar stvoreno. Ali sa druge strane taj glumac Natušik, upravo ta nevještina njegova, to deco gdje mi vidimo da on glumi i da zapravo se razotkriva da posmatra u film.
Pa ne, on je to deco odglumio tako zato što je tamo pisalo deco znači trebalo je da bude dugačko, a on je svako pročito posebno i meni je to bilo fenomenalno, ja sam to ostavio. Isto tako njega je Pavle Gujišić ispustio na zemlju da mu ja to nisam rekao, znači to je bila pajna kreacija, on kaže, ma kaže, to je seljačka žila, bre, znao se, ja njemu neće ništa bude kad ga bacim na zemlju, znači, ja ne bih smeo da mu kažem, ispusti starca na zemlju. Znači, čovjek je mogao se polomiti, znači, međutim, Paja već iskusan jo, kad je došao, on ga je pustio ovaj trešno dolu i uskor, kao da mu ništa nije bilo, znači nije to baš bilo, to je sa ovakve visine bilo, jel? Tako da, ali eto, to je ono, onda sam ja rekao, ponovi tako, deco, ovo, znači u krupnom planu i tako, to je, tako je došlo do toga, znači eto, to je zabavno, ali mislim, moglo je s tim, s nekim ljudima da se radi jako dobro, ali nekada sam na Tušicima, recimo kad sam radio tu najveću sobu, srećo sam imao jako iskusnog direktora filma, Petra Galovića, Bale ga se sećam, i ovaj koji je jedno jutro ustao u 4 sata i sišao u hol hotela i seo. Kaže, osetio sam da se nešto sprema. Kad ono u 4:15 svi na Tušiće Kizibre u filmu silaze spakovani sa koferima, krenuli su u kući, u sred snimanja. Jednostavno puku im je film. Prvo je bilo zabavno da se igraju snimanja filma, onda su zaključili da smo svi mi idioti, kao majde, kaže, kako snimanje filma, idemo kući, znaš. I on kaže, trčite, sad ću miliciju da zovem, imate ugovore, ovo, ono, i on onako popunje se, ajde, onda do kraja filma nekako ostane, kao, snimaju, znači nije baš bilo posle Milo, gnjavili smo ih, radi ovo, pa po 100 puta, pa tako dalje. Znaš, ono, u početku je zabavno, a posle postane onako prilično mučeno.
Zapisi.